በስልጣን ኢትዮጵያ ተሃገር ካብዛአቶ ወቅቶ ህዝባዊ ተቃውሞን ቅሉላውን ንሙጻ አብዝ ተፈላለዩ ስራሕቲ ተጸሚድናለና ይብሉ እግረ መንገድ ደምውን መንቀሌቶም ጸገማትን አንወታትን እዮሚሎም ንገለ ደጋውያን ውሽጣውያን ሓይልታት ይኸሱ ንምዃኑ ኩነታት ጸጥታን ህድኣትን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ እቲ ጸገም ካብ ስሩ ንምምሓው ዝተዋስሉ ስዳሮታት እንታይ ይመስሉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና ምስ ሓድሽ ዝተሸሙ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ተዘራሪብና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ደዊሉ ኣዘራሪብዎ ኣዋጅ ህዙፅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ኣዋርሕ ተቆፂሩ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ኢልዎም ኣቶ ዛዲግ ካብ ዝህብዎ መልሲ ተቆፀል እዩ
ከምቲ ዝፍለጥ ኣዋጅ ዝእወጅ ከሎ እናተጋደደ ዝመፀ ናይ ፀጥታ ፀገም ነይሩ በቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ክፍታሕ ዘይኽእል ሁነታት እዩ ተፈጢሩ በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ናይ ፀጥታ መሓወርና ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ፍልይ ዝበለ መንገዲ ተወዲቡ ዝሰርሐሉ ኩነታት መፍጠር የድግ ነይሩ እንተደኣ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሎ እንተኮይኑ ብኡ ምክንያት ህሱፅ ኣዋጅ ኣውጁ ድሕሪቲ ህሱፅ ኣዋጅ ምእዋጅ ዓብዪ ምዕባለ ኣሎ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጥን ዝነበሩ ሓይልታት ብህዝቢ ዘልዐሉ ሕቶታት ናይ ስናይ ምሕዳር ናይ ቁጠባ ምዕባለ ገለ እዚን ፕሮግረሲቭ ሕቶታት እቲ መንሰይ ብፍላይ ድማ ክምለሰሉ ዝደሊ ሕቶ ነይርዎ ነዚ ከም ዓብዪ ዕድል ዝተፈጥረ ኢሎም ዝወሰዱ ሓይልታት ግለሰባት ተወዲቦም ነቲ ኩነታት ናብ ኣጠቃላለ ሃገራዊ ቅልውላው ከማዕብልዎ ፅዒሮም እዮም ደገ ዘለዉ ፈኒ ሓይልታት ሻዕብያ ካልኦት ወጣእተኛታት እውን ተሓወሱ ዝምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ድሕሪቲ ኣዋጅ ደርጋ ሰላምና ናብቲ ንቡር ኩነታት ይምለስ ኣሎ ኢኮኖሚና ፅቡቅ ይኸደሎ 11% 12% ከም ዝኸውን ፕሮጀክሽን ይርኢ ኣሎ እቲ ናይ ዴሞክራሲ ምንቅስቃስ እውን ፅቡቅ ይኸደሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ከምቲ ንቡር ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እያ ዘላ ተወሰነ ግዜ ኣጋጢሙ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ዝተፈትሑ ናብቲ ንቡር ናብራ እናተመለሰ እዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ድሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝፍፁም ዝተፈላለየ
ኣራይ ኣቶ ዛዲግ ከምቲ ዝበልዎ ዝተፈላለዩ ዩ ረቋሕታት ተደማሚሮም ናብዚ ቅልውላው እዚ ካብ ኣብፅሑ እዞም ረቋሕታት እዚኦም ድማ መስ ክረኽቡ ግድን እዩ እሞ ምናልባት ሓደ ብሓደ ተኸትክዎም ኢለ እየ ቅድም መንግስቲ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቃወምቲ ክዘራረብ እዩ ዝብል ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ ተቃወምቲ ግን ዘይዕግበቶም ገሊፆም እዮም ክሳብ ሎሚ ሓድሽ ነገር ኣይረኣናን መንግስቲ ኣይዘራረብን ዘሎ ካብታ ቅልውላው ንምውፃ ኢሉ ዝተዛረቡ እዩ ኢሎም እውን ከሲሶም ኣለው ተቃወምቲ ብግልፂ እውን ክሳብ ሎሚ ምስ ተቃወምቲ ዝተገብረ ምይጥ የለን እሞ ስለምንታይ
መንግስቲ ዝህቦ መደረታት ዝህቦ መግለፅታት ኢሉ ንዘረባ ጥራሕ ዝገብር መንግስቲ ኣይኩ እዚ ኣምነሉ ጥራሕ ዝዛረብ መንግስቲ እዩ ሕዚ ግን እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ዝርዝር እቲ ምይይት ገለ ናይ በዓል ክያድ ዘለዎ እቲ ኩነታት ምስተወድአ ምስፀፈፈ መንግስቲ ዕላዊ ዝገብረ እዩ ዝኸውን ንዑ ምፅባእ እዩ ዝሮዝሮ ግን ከም ተገበራት ሎሚስስ ከም መንግስቲ ብፕረዚደንት ብጠቅላይ ሚኒስተር ደረጃ ዝገበረን ድሕሪ እውን ብካልእ ብተፈላለዩ መንገዲ ዝገበረ ነገረታት ኣትዎን ቃላት ሕድሕደን ተቆፂረን ክፍፀማ እየ ንህዝቢ ዘኽብር ነቶም ተቃውምቲ ዘኽብር ነቶም ሕጋዊ ተቃውምቲ ሰላማዊ መንገዲ ቃለሲ ደርዮም ሓይልታት ዘኽብር መንግስቲ እዩ ነዚኦም ድማ ዘስርሒ ኩነታት ክትፍጠር ካብዚ ሕዚ ንላዕሊ ክሰርሕ እዩ ዝሮዝሮ ግን ናይ መንግስቲ ኢኒሽቲቭ ዝተፈላለዩ ደረጃ ክሓልፈሉ ዝተፈላለዩ ግዜ ከልዮም እዩ ሰቲ ኩነታት ምስ መዓለለ ምስ ተመንቅ ንሰበለ መግለፂ ዝህበሉ እዩ ዝኸውን ንዑ ምፅባይ ዝሐሽ
ኣራይ ስለዚ ብትክክል ሒዘ እንተኮይነ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝተዋሃበ መግለፅታትን ዝተኣተወ መብፃዕታትን ንተቃወምቲ ዝምልከት ኣብ እዋኑ ክፍፀም እዮም ዝብሉን ዘለው
ንተቃወምቲ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ዝተሃድሶ ምንቅስቃስ መንግስቲ ግብረን እየ ዝበለን ኩለን ነገራት ሕሕለን ክምፀና እየ
ኣራይ ካልእ ከምቲ ባዕሎም እውን ዝበልዎ ውሽጣውን ደጋውን ሓይልታት ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ሻዕብያ እውን ጠቂሶም ኣለው እሞ እዞም ደጋው ዝበሃሉ ሓይልታት መንግስቲ ክኸሶም ዝፀንሐ በዓል መን ከም ዝኾኑ ስለንፈልጥ እዞም ሓይልታት ዝበሃሉ ዘለው እዚ ሃገር ካብቲ ኣዋጅ ውፅእ ምስ በለት ትሕቶ ክሳብ ዘይተመለሰ ተመሊሶም ናብቲ ህውከት ዘየእትውኹም እንታይ መረጋገፂ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዞም ዝኸስዎም ዘለው ናይ ደጋ ሓይልታት ዝበሃሉ መን እዮም እንታይ ከተገይሮ ኣሎ ክሳብሎ መንግስቲ እንታይ ገይሩ
ሽሞም ብዝርዝር ምኻድ ሕዚ ዘለናይ ኮንሰምሽን ዘድለ ይመስለኒ መንግስቲ እኹል መረዳእት ኣለዎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዕድል ቆፂሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም ዴሞክራሲ ምዕባለ ጥጠው ክብል ሰሪሖም እዮም ህዝብና ነዚ ኩነታት ተዓዚቡ ተኸታቲሉ ምስ ፈለጦ ኣይኮነንዶ ኣብቲ ዝፀውዑ ዓመፅ ክሳተፍ ተቃይምዎም እዩ ዝተፈላለዩ መንገዲ መንግስቲ ዝገብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ክርዳእ ክፈልጥ እቲ መንእሰይ ክነቅሕ እዚ ኩነታት ናይ ምን ዝኾነ ክፈልጥ ናገበረይ በትሃል ወገን ድማ ናይ ትህዝ ናይ ትክክለኛ ሕቶታት ጠግማት እናለለየ እናፈትሐ እዩ። ስለዚ ነቶም ውፃእተኛታት መእተው ዝኸውን ምክንያት ፕሮቴክት በሪ ዝኸፍት ዝነበረ ነገር ናዓፀው እዩ ዘሎ። እዚኦም ሓይልታት ኣደብ ክገብሩ ና ብናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ሃገርና ኢዶም ከየእትዉ ዝገብር ናይ ዲፕሎማሲ ዝተፈላለዩ ቅስቃሳት እናገበረ እዩ ዘሎ። እዚአን ኩለን ተደሚረን ለውጥ ኣምፅአን እየን ምባል ይከኣል እዩ።
አቶ ዳዲግ ግብጺ በተረጋጋሚ ክስ ቀርብዋዩ ናይ ኢትዮጵያ ተቋምት ትድግፍ ያ ተባይላ መልሲ ንጽበለና ኢሎም ነሮም ቀደማ ሚኒስትር ኣብ ዝቀረባ ኣብዝሃዎ ቃለ ምልልስ እሞ ሎምውን ዝኽስዚ ኣቦት ኡድዩ ዘሎ መልሲ ኸርኺብኩም ዶክሳብ ሎም ካብ ግብጺ
ያው መንግስቲ ብግልፂ ከም ዝበሎ ናይ ግብፂ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ዝቕልውላው ክጋደድ ናይ ዓቕሙ ትፍቲኑ እዮም። ነቲ ጉዳይ ዲፕሎማስያ ብዝኾነ መንገዲ ንሓዞ እዩ ዘሎ ካብ ዝዕሊ ምዕራብ ኣይድምን። ዞሮ ዞሮ ግን ከምታ ብኦፊሻል መንገዲ ዝተገለፀ መንግስቲ መራርሕ ቲቲ እዩ ንሶም እውን ዝመሰሎም መልሲ ሂቦም እዮም። ብዙ ዝውዳዕ እዩ
ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንሶም ኣቶ ዛድቅ ሻዕብያ ኢሎም እዮም እሞ እንታይ ኢድ ነይርዎ ብግልፂ ኣይተዘርበን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እጀታ እንታይ ኢድ ስለ ዝነበሮ እዩ እንታይ ብፅሒት ስለ ዝነበሮ እዩ ተኸሲሱ ይቐፅል
ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጥራሕ እንታይ ኮነ ብጠቃላለ ኣብቲ ቀጠና ዘይምርጋዕ ክነግስ ኣብ ኩለን ወረራርቲ ሃገራት ኢዱ ክእቱ ዝፈተነ መንግስቲ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ባህሪ ኣቃሊዖም እዮም ማዕቐቡ ተወሲድሉ ሕቡራት መንግስቲ። ስለዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝቕርብላ ምስ መፀ ከም ኦፖርቲቲ ርእይዎ ኢትዮጵያ መንግስቲ መቀያር ዕድል ተፈጥሩ ኢሉ ዝዓሙ ገይሩ እዩ። ብዙሓት ሓይልታት እውን ዝተፈላለየ ግዜ ብኢትዮጵያ ቦርደር ገይሮም ብሻዕብያ ሰልጥዕሙ ክኣት ክብሉ ከሎ ፈተነ ክገብሩ ከሎ ተታሒዞም እዮም። ስለዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ዝተፈላለየ መንገዲ ካ ዓቕሚ ዝፈቅድ ክገብር ፈቲኑ እዩ። ብናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ምትሕባር ብናይ ፀጥታ ሓይልታት ጥንኩር ስጉምትን ኮሚትመንትን ዝፈተነ ክፈሽል ተገይሩ እዩ።
እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምስርሓ ማለት እዩ እቲ ዝፀንሐ እንድሕር ክቕፅል ኮይኑ እቲ ፀገም ኣይተፈትሐን እዩ ዘሎ እሞ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ ስለምንታይ ዘይፍታሕ ዝብል ህዝብ ኣሎ እሞ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣውሮጳውያን ሓድሽ ነገር ክህሉ ዶ ይኽእል? ዝፍታሓሉ ኣንፈት ክንፀር ዶ ይኽእል ይኸውን?
ኢትዮጵያ ብሰላም ተኣምን እያ። ኢትዮጵያውያን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ሕድሕድ ግዜኦም ሰከንድ እውን እንተኾነት ንልምዓት ትውዕል ኣለዋ ኢሎም ይኣምኑ እዮም። ንኤርትራ ህዝቢ እውን ሓው ህዝቢ ከም ዝኾነ መንግስቲ ይርዳእ እዩ። ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ብምትእንጋድ ወዘተ ነቲ ናይ ዓቕምና ንገብር ኣለና ምናት ንእምነት ክልቲአን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ሓቢረን ክሰርሓ ፀረ ድኽነት ክዘምታ ይግባእ እዩ። መንግስቲ ተን ሓሙሽተ ናይ ሰላም ሓሳባት ቴብል ካብ ዝገበረ ፀኒሑ እዩ። ኩሉ ግዜ ንሰላም በርና ክቡር እዩ። በቲ ሓድሽ ዓመት ሻዕብያ ካብ ሒዝቦ ዘሎ ዘይሰላም ፖሊሲ እዩ ተመሊሱ እይን እይን ተባሂልና ካብ ሰላም ክርብሓ ናይ ሓባር ብዓባሃለ ንርከቡን ከምዓብለ ተስፋ ንገብር።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወይ ከዓ ጎቢጣ ዝሓዘቶም መሬታት ንክትወፅእ ድፍኢት ወይ ከዓ ፀቕጢ ንክገብሩላ ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ፕረዚደንት ኢትዮጵያ። መልሳ እንታይ ክኸውን እዩ?
ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝገበፅቱ መሬት የለን። ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ብፕሪንስፕል ደረጃ ተቐቢላ ተግባራዊ ዝኾነሉ መንገዲ ግን ታይ ሓሙሽተ ናይ ሰላም ሓሳባት ኣቕሪባ ኣላ። ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ግን ካብ ሰላም ፀዊዒት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ገዲፉ በቲ ሓደ ወገን ዝተባህላ ቦታታት ዋሃባን በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጠቃላለ ብርሰት ክመፅእ ቅርብላው ክመፅእ ለይቲ ንቀትን ይሰርሐሉ በቲ ሓደ ወገን ናይ መሬት ሕቶ ዝርዕል በቲ ካልእ ወገን ድማ ዘይተረጋጋዕቲ ኢትዮጵያ ናተይ ጥቕሚ ተሕሉ ኢሉ ዝኣምን ንዑ ዝሰርሕን ካብ ጠቕላል ናይ ሃገራዊ በጀት መድዩ ንሃገራዊ ሓፍ ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ሻዕብያ ዝባህርኡ ገዲፉ ናብ ሰላም መንገዲ ክሳዕ ዘይመፀ ትዝብሎ ዘሎ ዘይኸውን እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሌትን ከማ ተመረፀ መንግስቲ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሌትን ጥቕምን ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ድሌትን ጥቕምን ዘይተባ ምኳኑ ኮታ ሓቢሩ ከይድ ዝኽእል ምኳኑ ይርዳእ እዩ። ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ሻዕብያ እዩ። ሻዕብያ ድማ ዘይሰላማዊ ሓይል ምኳኑ ባህርኡ ድማ ብናትና ጥራሕ እንተይኮነ ብሕቡራት መንግስቲ ብኣፍሪካ ዩኒየን መግለፂ ዝወፁን ዝፍለጥን ማዕቐብ ክሳዕ ምውሳድ ዝበፅሐ ነገር እዩ። ስለዚ ቀንዲ ቅልውላው ናይተን ቦታታት ይሽ ኣይኮኑ ናይ ቀልውላው ምንጭ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ባህርን ኣተሓሳስባን እዩ ናይ ፖሊሲ እምነታትን ንሱ እንተዘይቀይሩ ሓደ ቦታ ናብ ዝኸደ ናብ ዝመፀ ሰላም ኣይነግስ።
ሰማዕትና ምስ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ካልእ መዓልቲ ክቕፅል እዩ። ንጋሻና ኣዚና ነመስግን። ኣብ ዘረባና ኣቶ ዛዲግ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ዘቃልፍዎ ርእቶ መልሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ረኸብና ክነቅርበልኩም ኢና።